Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije znaju da ne daju i zato kampuju ispred predsedništva sa samo jednim zahtevom, da se trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora. Konvencija Saveta Evrope o očuvanju divlje flore, faune i prirodnih staništa, Bernska konvencija, uvažila je žalbu organizacije Svet i Dunav. Srbija će na saslušanju zakazanom za sredinu septembra morati da objasni šta je to smislila ili dozvolila da se smisli u vezi sa Šodrošem, Dunavcem i Kameničkom Adom kod Novog Sada. O tome govori Danijela Stojković. Na Staroj planini će izgleda biti postavljeni solarni paneli, na pašnjacima gde pase stoka. Ima sunca i na drugim delovima planine, ali manje su pristupačni, pa bi to povećalo troškove. Lakše je ipak baciti stočare u očaj. Čućete Sergeja Ivanova. Krijumčarenje divljih životinja je veoma unosan posao, zahvaljujući broju onih koji žele da budu vlasnici egzotičnih životinja. I onda pobegne lavić, ali ga srećom nađu dok još nije postao lav. Gost emisije je dr. Rastko Ajtić, herpetolog. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. I baš u danu kada je veliki broj ekoloških organizacija predavao primedbe na generalni urbanistički plan u Novom Sadu, od Bernske konvencije stigao je odgovor na žalbu koju je krajem decembra uputila organizacija Svet i Dunav. Žalbu su prihvatili i zakazali saslušanje Srbije kao potpisnice Bernske konvencije. Upravo novi generalni urbanistički plan izaziva zabrinutost aktivista zbog namera urbanizacije i betonizacije Šodroša, Dunavca i Kameničke Ade. Danijela Stojković.
Za nas je naravno najvažnije potpuno ugrožavanje i devastacija vodnog zemljišta Kameničke Ade, Dunavca i Šodroša. Većini je poznato to područje kao Ribarsko ostrvo i Ribarsko poluostrvo. U Novom Sadu, dakle na samom ulazku imamo divan, predivan ekosistem, prebogat biodiverzitet, posebno za sebe autentičan. Na samo 5 minuta od centra grada, čija je osnovna uloga odbrana od poplava, a zatim tu je taj prebogat ekosistem koji čine više od preko 200 strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. I to po crvenim listama, po esmeraldi, po Znači, u pitanju je povreda ne samo Beninske konvencije, nego i mnogih drugih konvencija i protokola koje je država Srbija potpisala i implementirala u naše zakone, kao što je zakon o prirodi, zakon o zaštiti životne sredine, zakon o zaštiti divlje flore i faune, zakon o zaštiti biodiverziteta itd.
Kakva opasnost preti Dunavcu, Šodrošu, Kameničkoj Adi?
Evo, sada kada je konačno obelodanjen generalni urbanistički plan, mi vidimo da se pravi nova obala utvrda direktno na Savi koja je zaštićena kao značajno stanište strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Takođe, ovim planovima se potpuno seče ekološka mreža. Znači, mi smo se obavezali ne samo potpisivanjem tamo nekih protokola, znate, u inostranstvu i pružili ruku i tako dalje, mi smo to implementirali u naše nacionalne zakone. Ovim generalnim urbanističkim planom se krši veliki broj nacionalnih krovnih zakona. Ali ono što je nama važno, važno je da se ovim generalnim urbanističkim planom planira potpuno presecanje dotoka tekuće vode, ubijate mrestilište, ubijate život, betonirate vodno zemljište, pravi se čitava jedna obala utvrda oko brodogradilišta, pazite gde se planira izgradnja 20 spratnica. Pa ja ne znam kako oni misle da tu žive u neposrednoj blizini na manje od 200 metara ugrožene i zaštićene i strogo zaštićene vrste ptica, na primjer.
Pa dobro, oni o tome to je, znači, ne razmišljaju, Danijela, sigurno.
Jeste, o tome ne razmišljaju, ali opet podvlačim, osnovni razlog kom smo se mi obratili Berlinskoj konvenciji je, dakle, ugrožavanje značajnog biodiverziteta staništa strogo zaštićenih i ugroženih vrsta. Mi smo imali ubistvo Dabra krajem prošle godine na tom području. Znači. Na svu sreću Dabar se ponovo pojavio sa druge strane ove Kameničke Ade. To je iz više vrlo važnih aspekata izuzetno važno područje koje zaslužuje da mu se donese formalna zaštita, a to mora da sprovede ili pokrajina Vojvodina ili grad Novi Sad. Mi zahtevamo da se prvo uradi valorizacija predmetnog područja, da se na osnovu te valorizacije odredi zaštita i na kraju da se donese akt o zaštiti.
Vi ste se obraćali i našim institucijama, ali odgovor niste dobili.
Tako je, mi smo već u junu prošle godine podneli ustavnu žalbu, najdugo posle toga smo podneli ustavnu inicijativu, pre toga smo podneli niz prijave inspekcijama raznorazni, znači od vodne, šumske, građevinske, komunalne, policije za organizovani kriminal i tako dalje i tako dalje. Za sada još apsolutno nijedan odgovor, dakle, iz pravnih ustanova mi nismo dobili, iz sudstva, da tako kažem. S druge strane, obraćali smo sa svim institucijama, mi imamo, pa ja mislim da je preko 20.000 stranica, što naših zahteva za dostupnost informacijama od javnog značaja, što odgovora ovakvih i onakvih, papir trpi sve. Tako da mi imamo zaista jedan ozbiljan dosije i kada sam u prvom odgovoru Beninske konvencije dobila i upozorenje da je ova žalba javna, da će biti dostupna preko njihovog web portala uz moje puno ime i prezime. Malo sam se ovako trgnula, međutim, evo već puni godinu i po dana na ovom problemu sam angažovana isključivo iza svog imena i prezimena. Naravno, ja sam samo jedan mali šraf imajući u vidu na desetine hiljada ljudi koji su zabrinuti za ovo područje. Jer zaista smo sve pokušali. Molili grada da dođe, da pogleda naše izlaganje, naše argumente, da dođu da porazgovaraju sa nama. Hvalili ih kada su to zaslužili, kada su nam pomagali u akcijama čišćenja i tako dalje. Znači, zaista smo pokušavali na sve moguće načine da upozorimo grad, da animiramo, da tako kažem, razumne ljude, naše sugrađane, naše prijatelje, znate, jer Novi Sad je mali grad. Pa ni Beograd nije baš prevelik, ali Novi Sad je zapravo mali grad u kome se svi poznajemo. I tražili smo samo malo buđenje svesti i savesti kod ljudi koji rade, koji su zaposleni u javnim institucijama. Opravdano se plašimo da će prvo doći do ugrožavanja postojećeg nasipa, a da se pritom neće na dovoljno naučen i prihvatljiv način prići izgradnji novog nasipa, to jest nove obale utvrde na vodnom zemljištu. A da vam ne kažem, mnogobrojne studije međunarodnog tipa pokazuju da je crvena tačka upravo na tom području. Znači, ako vi izmestite obalu utvrdu 600 metara ka koritu reke Dunav, u Srbiji ste ušli u korito reke i presekli ste na pola širinu reke, zamislite, oni kažu neće imati utjecajno ubrzanje. Pritom su napravili obalu utvrdu po 90 stepeni gde je ono direktno udarno. Mislim, neverovatno. Meni je žao što struka, što zapravo ljudi koji su sada trenutno zaposleni recimo u javnom vodoprivrednom preduzeću Voda Vojvodine, Vodoprivrednom institutu Jaroslav Černi i tako dalje. Svi znamo katastrofu situacije i svi smo svesni toga da su naše institucije nažalost uzurpirane. Ali ja stalno se ponavljam, opet kažem, na tu svest i savest ljudi, naših prijatelja, naših poznanika, stručnjaka, da dignu glas struke. Jer zaista je ovde bezbednost grada u pitanju.
A kakva je snaga Bernske konvencije i ovo sad što su primili vašu žalbu i što su je proglasili osnovanom i to saslušanje koje je predviđeno za septembar?
Znate, poljuljaju vas, da tako kažem, neverne tome. I neko bi rekao, kod nas se slabo u suštini van za Bernsku konvenciju, jer zapravo, znate, ako nešto postoji, recimo, tek 30 ili 40 godina, jel? Tek, to nisu Ujedinjene nacije i tako dalje. Iz prostog neznanja postoji sumnja, ah, pa šta sad Bernska konvencija, tamo neko saslušanje 15. 16. Međutim, potvrdu tog značaja mi smo već dobili. Dakle, stavljeni smo u CC, gde se od našeg ministarstva za zaštitu životne sredine traži izveštaj ovim povodom. Tačno se navode elementi naše žalbe, tu je spisak od preko 200 strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Tu su povrede jednog članova 1, 2, 3, 4, 5 i 9, 10 Bernske konvencije. To su elementi na osnovu kojih je započeo administrativno-pravni proces. Dakle, naša država je dobila vremenski okvir do 15. juna da u formi nekog izveštaja da odgovor na ovu žalbu. Druga stvar, ako se naš nalazi u međunarodnom pravnom procesu, mi imamo uveravanja da su vlasti, to jest arhitekta ovog novog generalnog urbanističkog plana, morali bi da obustave sve planove koji se tiču bilo kakvih promjena na predmetnom području. To za nas znači Bernski proces. Znači, ovo kakvo je sada stanje mora da bude konzervirano najmanje do 15. 16. septembra kada se očekuje saslušanje pred Evropskom komisijom.
Vi se nećete zaustaviti samo na tome?
Ovo je administrativno-pravni kolos u vidu animiranja međunarodne javnosti i međunarodnih procesa je samo jedan od. Dakle, u pitanju su naši procesi, naše primedbe, naše akcije, komunikacija sa građanstvom. I na kraju, naravno, ljudi su ovde spremni da telima brane i nasip i ovo područje. Sada ćemo se vrlo brzo žaliti na razumni rok koji je Ustavni sud bi trebao da poštuje. Znači, kada dođemo do godinu dana i mi imamo opravdanje da tražimo urgentno to rešavanje. Iako su mi odmah to podeljali sa ustavnom inicijativom, međutim, evo vidite, nikakav odgovor. Tako da mi se nadamo da ćemo dok ove godine dobiti odgovor od Ustavnog suda. Očekujemo naravno da će to biti negativan odgovor. U tom smislu i u tom vidu mi idemo dalje ka Strasburu.
Čuli ste Danijelu Stojković iz organizacije Svet i Dunav. Got no time to lose. Četvrti dan kampuju ispred predsjedništva aktivisti Saveza ekoloških organizacija Srbije Znamo da ne damo. Imaju samo jedan zahtev, trajna zabrana iskopavanja bora i litijuma. Na protestu u četvrtak okupili su se predstavnici građana iz svih delova Srbije koji su ugroženi ili istražnim bušotinama ili već postojećim rudnicima. Oni koji nisu došli iz Gornjih Nedeljica, dakle neki su došli, a neki su morali da ostanu tamo i da stražare, jer šume se seku. Dakle, na terenu se dešava nešto potpuno drugačije od onoga što je rečeno, a rečeno je da kompanija Rio Tinto odlazi iz Srbije, međutim oni se uopšte tako ne ponašaju.
Dolazim iz Prezjaka koji je izbrisan. Sad su nas podelili nešto na Nedeljice, nešto na Slatinu, nešto na Korenitu. Jednostavno ne postojimo više, čak nemamo ni ulicu. I mnogi nas prozivaju i kažu iz vlade, iz Srbije, šta su čekali toliko dugo. Kad su došli, govorili su, nećete ni primetiti da smo tu. Radimo sa najnovijom tehnologijom. To će da bude teniska igrališta, to će da bude oaza. Mi, prost narod, smo poverovali, jer oni koji su nas trebali da štite, nisu odreagovali na to. I sama sam poverovala, najnovija tehnologija, gledajte, operacije se vrše laparoskopom, pa sam mislila to je nešto ono, kroz one rupe što su već uradili, pa se radi. Međutim, tek kasnije smo shvatili o čemu se radi, i to igrom slučaja. Prozivaju nas da smo prodane duše, samo nije imao ko da nas zaštiti. Jednostavno, pritisci, onda prijetnja eksproprijacijom da će dobiti strahovito male pare ako ne prodaju, da moraju da prodaju. Da, ako vam kažem da ti ljudi su se oselili samo 2, 3, 5, 10, eventualno 12 kilometara daleko, onda shvatate da oni nisu svesni opasnosti. Ako nam iz Afrike donese vetar pesak, tolike koncentracije sumporne kiseline, koncentrovane sumporne kiseline, svaki dan 365 dana u godini, to na temperaturi od 200 stepeni, oni će kao osmozom da pročiste tu vodu. Međutim, svi iole pametni znaju da je to nemoguće da se pročisti. Ta zemlja nas hrani. To je dolina Jadra. U toj dolini rose ostaju dugo vremena i zato ta dolina uvek iznese rod. Mi gladni nikad nismo bili, ne samo mi, nego i sve vojske koje su prošle braneći ovu državu koju, nažalost, moramo na ovaj način da branimo. Ta zemlja više nikada, znate šta to znači, nikada neće biti za obradu. Nikada. Gubimo već polako vodu.
Bor je već decenijama crna tačka na mapi Srbije po ekološkom zagađenju. Uvek je bilo i sumpor dioksida, uvek je bilo arsena. Teški metali su u ogromnim količinama u vazduhu, u suspendovanim česticama u Boru. Sumpor dioksid je godinama preko dozvoljenih granica. 90 puta više od dozvoljene granice. Arsen ide i do 100 puta više od dozvoljene granice. Nama je topionica u samom centru grada, a sada kompanija Zijin, koja je otkupila rudarsko-metološku proizvodnju bakra u Boru, planira u centru grada proširenje topionice za 250%. Ono što je studija Instituta Batut utvrdila, da je životni vek u Boru 10 godina kraći. Da li će sa ovim povećanjem životni vek u Boru biti 25 godina kraći? Država je dala koncesije za celu teritoriju istočne Srbije. Okolna naselja oko Bora moraju da se isele i se šire površinski kopovi. Gde će ti ljudi da se isele? Dolazim iz Timočke krajine, iz sela Krivelj, koji je okružen sa 4 rudnika. Nude nam 180 dinara za kvadratni metar. Pod svom zemljištu, ispod koga teče zlato. A koliko košta kvadratni metar ovde, ljudi, gde ispod teče kanalizacija? Pitam se, ljudi, dok nešće da trpimo ovaj teror i sva okolna sela u Timočkoj krajini, kao Krivelj, Bučije, Oštrelj, Slatina, Metovnica, Brezovik, Zlob, na čijem teritoriju već rade, bušili se istraživanja i već su uništili Zlobsku reku. Ne dajmo, ljudi, Timočku krajinu, ne dajmo pomoje dok le dostižu granice rudnika, to niko ne zna, jer se širokom mravi, a nama je život i opstanak na tim prostorima nemoguć.
Nije nas ovde dovelo to što ne znamo šta da radimo, nego ono što moramo, svi zajedno, a moramo da kažemo dosta. Došli smo i došli smo sa šatorima da se navikavamo na život izbeglica u sobstvenoj zemlji, ako se ovom zlu nestane na put.
Ove sile današnje nemaju haubice i mitraljeze. Ove sile dolaze sa džakovima para, s kamionima. Nose skupa od tela, narode moj, nije ih lako prepoznati. Ali ne znaju da iako smo mali i siromašan narod, da imamo nešto što se za pare ne može kupiti. Damo da ne damo.
Tako je!
Tako je!
Ekološki aktivisti, istina, uglavnom oni koji su silom prilika postali ekološki aktivisti, da ste ih pitali pre godinu dve, ne bi imali predstavu da mogu danas time da se bave. To su uglavnom ljudi koji imaju svoje poslove, koji se bave poljoprivredom, stočarstvom, rade neke stvari, vredni su, imaju posla po čitav dan. Međutim, sada je situacija takva da su morali sve na neko vreme da ostave, ne bi li doveli ovu borbu do kraja. Kampovaće kod predsedništva do utorka, dakle samo je jedan zahtev da se trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora. A za danas u 14 sati zakazan je protest.
Stand up for your rights. Stand up for your rights.
Navikli smo na priču da nema dovoljno inspektora u Srbiji, raznih inspektora, posebno kada je reč o ekološkim inspektorima, poljoprivrednim inspektorima. Dešavaju se razni problemi na terenu, ali eto, oni ne mogu da stignu da dođu, nema ih dovoljno. Međutim, ima ih dovoljno da se iznenadite u nekim situacijama. Evo sad, na primjer, na Staroj planini odjednom ih ima baš dovoljno. Njih je valjda 13 inspektora poljoprivrednih. E, od njih 13, 12 se sjatilo na Staru planinu. Trebalo je hitno razrešiti tamo neke probleme sa zakupcima pašnjaka, sa stočarima. A šta je u pitanju? Jer neke stvari se znaju, neke se naslučuju, u svakom slučaju stočari slute velike probleme. Sergej Ivanov sa Stare planine ovoga jutra sa nama. Sergej, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan. Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Šta se to dešava? Vi ste zakupci pašnjaka, gajite stoku. Svi se žale, Bog zna kako, na to kako je Stara planina nekada bila stočarski kraj, kako sada stočara ima manje, stoke ima manje, međutim i ovo što ima, ne samo da ne dobijate podršku, nego naprotiv vam dodatno prave probleme.
Ja moram samo da vas ispravim po onome što znam. Srbija ima 12 poljoprivrednih inspektora za zemljište. A od njih 12 je tokom protekle nedelje 11 njih bilo ovdje. Inače bi bili svi, ali jedan od njih, koliko sam čuo, bio pozitivan na COVID, pa je onda morao da ostane. Dakle, 11 inspektora, pomoćnih ministra, načelnici nekih odjeljenja, njih 15 je izvršilo neku vrstu desanta na 10 gazdinstava na Staroj planini sa namerom i sa jednom, ajde kažem, neskrivenom tendencijom da sa nama raskinu ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Ja moram da kažem da ne vidim razlog za to, jer od nas 10, koliko znam, svi uredno izvršavamo svoje obaveze prema državi, napasamo na tim pašnjacima stoku, imamo ugovore o zakupu, tako da zaista ne shvatam šta je pozadina svega toga. Mi smo bukvalno u utorak u nekim poslepodnevnim satima, u mom slučaju u 17.13, ja sam tada dobio obaveštenje da u 20 časova treba da se pojavim u jednom hotelu u Dimitrovgradu, zato što tamo dolaze inspektori poljoprivredni i dolazi pomoćnik ministra i oni treba da otpočnu inspekcijski nadzor nad načinom na koji mi koristimo pašnjake. Pitao sam kakav je to inspekcijski nadzor pašnjaka u doba zime, kada su pašnjaci pod snegom, kada su naše životinje pod štalama, šta je ono što oni mogu da zateknu i da utvrde. Mi smo se svi pojavili, znači svih tih 10 gazdinstava se pojavilo na tom formalnom, neformalnom sastanku za kafanskim stolom i od tada je krenulo naše davanje izjave. Znači, mi smo davali izjave ne u opštinskoj zgradi, ne u zgradi okruga Pirota, nego za kafanskim stolovima. I to nije trajalo jedan dan, to se dešavalo u utorak, to se dešavalo u sredu, to se dešavalo u četvrtak.
I vi i negde vidite nameru da se vama oduzme pravo na zakup tih pašnjaka, a čujete iz nekih izvora da se tu u stvari planira postavljanje solarnih panela, ali Stara planina je velika, može da se postavi i na nekom drugom mestu, ne na pašnjacima.
Stara planina je, kao što znate, najveća zaštićena prirodna dobra Srbije. Stara planina je sad postala nacionalni park. Stara planina ima preko 50.000 hektara pašnjaka i tu zaista ima, tu nije problem da vam kažem što nema pašnjaka, to je problem što nema stoke, nema ljudi na tim prostorima. To je teritorija sa koje svakodnevno odlaze ljudi, gasi se domovi, smanjuje se broj stoke, to se odražava i na stanje pašnjaka, jer pašnjaci, ako na njima nemate napasanje, bilo strane domaćih ili divljih životinja, pašnjaci gube svoj biodiverzitet. Nestaju određene biljne zajednice, nestaju životinske vrste. Samim tim, ta stoka koju mi čuvamo, ona ima pozitivan uticaj na taj ekosistem, na održavanje tih pašnjaka i biodiverziteta. Ja ne znam šta je, zaista, ponovo kažem, ne znam šta je pozadina iz onoga što nezvanično čujemo. Jedna od informacije je da neko tamo želi da postavi solarne panele. To što je u celoj ovoj situaciji sumnjivo je što je tokom cele ove akcije izveštavan direktno ministar, što je po meni ministar lično zainteresovan za ishod ovog inspekcijskog nadzora. I ja se zaista plašim da ovde nisu u pitanju, da ovde nije u pitanju zaštita državnog interesa, nego zaštita nečijeg privatnog interesa. Jer ako ministar rukovodi akcijom kontrolisanja tamo nekih pašnjaka na Staroj planini, na 300 km od Beograda, gde je demografska katastrofa, gde je malo životinja, gde preostale stočare treba da neguju ko malo vode na glavu, onda ja se pitam šta može da bude motiv za jedan takav desant koji je neviđen u Srbiji. Takav desant poljoprivredne inspekcije nije bio zabeležen ni u Jovanjici. Da se Ministarstvo poljoprivrede ponašalo tako odgovorno i tako agilno kada se Jovanjica razvijala, mi ne bismo imali najveću plantažu marihuane u Evropi.
A oni vama ne kažu ništa? Mislim,
ne.
Osim što
ne.
Kao tu traže propuste, da li ste vi nešto tu, ne znam, se ogrešili o nešto u ugovoru, pa jeste li ih pitali? Jel mi ostajemo tu na pašnjacima, šta ćemo sa stokom, šta hoćete?
Ovako, po zakonu o inspekcijskom nadzoru, inspektor je dužan da onoga koga će nadzirati obavesti 3 dana pre početka tog inspekcijskog nadzora. Mi smo obaveštenje o početku dobili, kažem vam, u 17 časova, a inspekcijski nadzor je praktično krenuo od 20 časova. Znači, ne tri dana, nego 3 sata pre početka inspekcijskog nadzora. Pitali smo šta je problem, niko nije znao šta je problem. Ja moram da istaknem da je čak i poljoprivrednim inspektorima, bar većini njih, sa kojima smo bili u kontaktu, koji su bili sa nama, bilo neprijatno. Imam utisak da je bilo neprijatno i tom pomoćniku ministra Nenadu Vujovića, koji je bio prisutan u kafani u Dimitrovgradu i koji je rukovodio tom akcijom na terenu. Nismo dobili informaciju šta je povod, ali smo između redova dobili da to što su nam naveli kao nezakonitost u zapisniku, a utvrđena nezakonitost je to što mi nismo vodili knjigu polja, znači njihovo tumačenje da to može biti osnov za jednostavni raskid ugovora o zakupu tog zemljišta od strane države. E sad, kad je reč o toj knjizi polja koja je nama utvrđena kao neka nezakonitost, moram da kažem da tu knjigu polja, kada je reč o konvencionalnoj proizvodnji, ne vodi niko, ni jedan zakupac pašnjaka u Srbiji. Ne postoji model, ne postoji obrazac. To govorim zato što je opština Dimitrovgrad, odnosno poljoprivredna služba opština Dimitrovgrad, koja od 2006. godine učestvuje u postupku izdavanja državnog zemljišta, od 2006. tražila od ministarstva instrukcije kako se vodi knjiga polja, koje procedure oko toga. Oni do dan danas nisu dobili nikakvo pojašnjenje. I zato vam odgovorno kažem da to niko ne vodi u Srbiji. I da to ne može, mislim, teorijski oni to mogu da iskoriste kao osnov za raskid ugovora, ali mi nećemo preći tek tako preko toga.
Sergej, ovo je samo početak priče, tako da pratit ćemo šta se dešava, pa bar ćemo dizati buku.
Hvala na interesovanju i da kažem, ta podrška zaista znači, jer ističem da je na Staroj planini premalo ljudi ostalo, premalo stoke da bi se država tako neodgovorno ponašala prema ovome što je još živo gore i što se bavi nekim pašnim stočarstvom.
Hvala vam mnogo.
Hvala najlepše.
Sergej Ivanov sa Stare planine bio je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. i najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po 1 dinar i lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Šta je život naš zemaljski ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša ako ne svetlost svetova divljih što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost emisije Čekajući vetar je dr. Rastko Ajtić, herpetolog, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Dobar dan, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Pretpostavljam da ste pratili ovu priču sa Lavićem u Crnoj Gori. Dakle, on je pobegao, bili su zabrinuti da li će uspeti da ga nađu dok ne postane lav.
Tako je, pa ja sam uspeo da vidim nešto po medijima, znači na internetu. Nažalost, nije to baš tako usamljen slučaj. Dešava se i u regionu, dešava se i ono što se kaže u sređenijem delu sveta i u Evropskoj uniji, tako da na svu sreću dobro se završilo. Možda bismo trebali samo da skrenemo pažnju na zakone, znači i naše zemlje i svih zemalja naravno. Mislim, naši zakoni su jako slični zakonima drugih zemalja, a koji se tiču držanja i trgovine tim zaštićenim ugroženim divljim vrstama, kako flore, tako i faune, u ovom slučaju lava svakako. Znači, to je regulisano i konkretno kada se radi o tim velikim zverima kao što su lavovi, tigrovi, servali ili bilo koje druge mačke koje se drže i po zoološkim vrtovima, a kao što imamo primjer ovde i u tom nekom privatnom vlasništvu, su strogo regulisane i praktično po zakonima, našim zakonima i zakonima drugih zemalja, nije dozvoljeno držanje tih životinja van zooloških vrtova, zato što je određenim pravilnicima, znači u okviru tih podzakonskih akata kojih imamo jako mnogo na tu temu, strogo regulisano koji uslovi trebaju biti ispunjeni, koliki prostor treba da bude namenjen određene vrste životinje, čime se hrane, kako se hrane, kakav je kontakt, znači da li mi smemo da komuniciramo s njima ili ne, odnosno da li smemo da im budemo u blizini ili ne, tako da znači što se zakona tiče, to je veoma jasno. Sve ostale odredbe, kaznene odredbe su takođe definisane našim krivičnim zakonom i podzakonskim aktima. Da li se to sprovodi ili ne, u određenim slučajevima se sprovodi svakako, ali je s druge strane jako teško ući u trag osobama koje ilegalno posjeduju te ugrožene vrste ili opasne vrste u ovom slučaju, tako da to obično prođe ispod tog nekog radara, znači jednostavno niko nije upoznat s tim slučajem, ako se ne desi beg kao što se desio. Kada se desi situacija kao što se desila, znači naravno da postoji određena doza straha, u ovom slučaju je bilo jako dobro zato što je to mladunac koji nije, da kažem, preterano opasan pre svega za ljude, pa čak nije ni za domaće i druge divlje životinje koje se nađe u okruženju. Ono što je bitno reći je da jedinke, mlade jedinke, kao što je u slučaju ova mlada jedinka lava, one nisu preterano, potrebno izraz, srećne kada se nalaze u takvom okruženju. Znači, one, njima je ipak potrebno prisustvo njihove majke. Znači, to rano odvajanje mladunaca životinja uvek stvara određenu vrstu frustracije, makoliko mi mislili da to nije tako, nego da mi njima pružamo sve, mi njima ne možemo da pružimo sve ono što bi im bilo normalno u okruženju, pa makar to bio i zoološki vrt ili bilo koja druga institucija u kojoj se drže. Tako da, znači, to je taj neki problem koji je što se kaže prisutan. S druge strane se postavlja pitanje kako te životinje dospeju u zemlje, odnosno u vlasništvo, a naravno nije legalno. Postoje čitavi kanali kojima se iz Europske unije to prebacuje, znači na u zemlje Balkana ili u druge zemlje, znači ne moraju to da budu samo zemlje Balkana. Tu su izuzetno dobro razrađeni putevi. Ono što je recimo meni bilo fascinantno u određenim momentima kada smo prolazili te obuke za CITES konvenciju, znači za te dozvole za konkretnu trgovinu tim ugroženim divljim vrstama. Bilo mi je prosto nevjerojatno da je trgovina životinjama, živim životinjama, znači ilegalna trgovina, negde na trećem ili četvrtom mjestu. Znači ide ono oružje, droga, belo roblje i imate životinje, što je prosto nevjerojatno. Švercuju se čak i slonove i žirafe. Znači to je prosto nevjerojatno. Znači ove životinje, naravno u saradnji s kolegama smo došli do, da kažem, informacija kako se dešava šverc lavova tigrova. Znači, obično se radi o mladuncima, retko kad o velikim, odnosno adultnim jedinkama. Postoji nekoliko odgajališta u Europi, recimo jedno od najpoznatijih je u Češkoj, gde se lavovi normalno razmnožavaju u zarobljeništvu. I obično se ti mladunci, zato što imate jako veliki broj mladunaca, držanje je jako skupo, znači od hrane, od prostora, sve je nevjerovatno skupo i onda to ljudi naravno gledaju da prodaju, preprodaju, naravno na crnom tržištu, i to obično pređe i dospe u ruke tih ljudi koji bi eto hteli da imaju to u svom vlasništvu. Po pravilu, znači, radi se o kategoriji ljudi koji nemaju to neko osnovno znanje o potrebama životinja koje oni drže, i onda se desi naravno ovakav slučaj. Tako da, znači, granica se obično pređe na crno. Recimo, bilo je slučajeva čak da se granica pređe tako da potpuno direktno kažete da imate mladunče lava i da to prođe to tako kao neka fascinacija, da ne reaguje ni carina ni policija. Znači, što je prosto
nevjerojatno. A kako je moguće? Ja koliko sam shvatila, naši carinici su dobro obučeni kada je u pitanju CITES konvencija. I ima mnogo primjera šta su sve zaplenili, na koje načine su sve ljudi pokušali da ilegalno prokrijumčare neke vrste ili opasne ili egzotične.
Jeste, carina posljednje godine jeste obučena. Radili su obuku i ljudi iz ministarstva, ljudi iz zavoda, ljudi iz fakulteta. Znači, to je, svi smo nekada na određen način, znači u određenom momentu, bili uključeni u edukaciju carine i policije, znači pre svega pogranične, i sasvim sigurno da oni rade jako dobro svoj posao. Međutim, desi se sporadično da vi jednostavno ne možete da uđete u trag. Veoma često se desi da vi, recimo, kad imate mladunče neke životinje, makar to bio i lavni, nisu oni toliko veliki, mada je ovaj mladunac bio nekde oko 60 kg, što nije baš ni tako malo, ali je u zemlju ušao dok je bio mnogo manji. Znači, dovoljno je da bude prekriven u kabini automobila, a da se ne obrati pažnja, jer se obično zna se šta se gleda, znači, tako da to prođe potpuno neopaženo. Mislim, ne dešava se na svu sreću često.
Ljudi ne razmišljaju šta sve može da se desi. Bilo je, ne znam, primjera u Americi, na primjer, čovjek je držao tigrove, sad ja ne znam da li je to tamo dozvoljeno ili nije dozvoljeno, u svakom slučaju imao je nekoliko primjera kao odraslih tigrova, rešio je da se ubio se, a njih je pustio. I onda je bio, jel, veliki problem i onima koji su pokušavali da uhvate te tigrove dok ne naprave neko zlo, je bilo žao što su većinu, koliko sam shvatila, morali da ubiju na kraju. Nije uspelo ono sa uspavljujućim strelicama. Onda, ne znam, nekome pobegnu zmije otrovnice. Naprimjer, ono što je strašno, ima kod nas ljudi koji mnogo vole da imaju te egzotične zmije otrovnice koje nisu otrovnice ove naše, za koje imamo protiv otrov, nego neke tamo iz Afrike, Azije ili već ne znam ja odakle dolaze, za koje nemamo protiv otrovišta, sad na primjer, a može se desiti da pobegne ili tako nešto. Vi ste jedini u Srbiji ili ima još neko pored vas pa koji je obučen za
i ima nas nekoliko, zmija. Ima nas nekoliko, znači imamo sad ono što se kaže mlađih snaga, tako da.
Aha, znači to...
ima na svu sreću, da.
Da, počelo je se radi na tome.
Da, ovaj ima, dobro ste spomenuli te slučajeve, ovaj i opet napominjem, znači da je zakonom potpuno zabranjeno držanje otrovnih vrsta zmija i drugih životinja koje su opasne po ljude, kao i zmija koje su dužine, odnosno udava, dužine preko 3 metra. Jer svaka zmija dužine preko 3 metra koja je, na primjer, ne znam, piton, carski udav i još neke druge, mogu da usmrte ljude. Možda ne ljude koji su u dobrom kondicionom stanju, ali decu svakako. Znači, da, i to strogo...
Ja se izvinjavam, bilo je, ja ne znam da li je to bila kao neka šala ili je bilo ozbiljno, ne znam, ženska osoba koja ima udava kao kućnog ljubimca, pa je pitala veterinara zašto se on pruža tako, ona kad legne da spava, on se kao pruži pored nje, kao eto kako me voli, kao ma nije da vas voli, nego meri da li možete, mislim kad vas proguta, da li odgovara veličina. Da,
vidite, ovaj, to znam za to, to se dosta često ovaj, postavlja kao tema i kao pitanje, znači nije istina, zmije to ne rade, ovaj,
ne razmišlja na taj način.
Pa, ne razmišlja na taj način, mislim, ove, one jednostavno gutaju i desi se da ako ne mogu da progutaju, odnosno ako je plen mnogo veći od njih, one jednostavno uginu sa plenom. Mislim, to je dosta čest slučaj, naročito kad se radi o vrstama koje su introdukovane, kao što imate recimo pitone koji normalno ne žive u Severnoj Americi, a onda su ti nesavesni odgajivači kada oni prerastu određenu veličinu, puste ih recimo Florida, na Floridi je to interesantno, pa imate onaj Everglades nacionalni park i tamo se hrane aligatorima, mislim, i jednostavno uginu i popucaju, jer jednostavno dograbe veći plen nego što mogu da odnosno da progutaju, one savladaju plen, ali ne mogu da ga svare, ne mogu da progutaju, tako da se dešavaju te stvari. Ovo, tako da to merenje nije zmije to ne radi. Tako. Ovo, bilo je slučajeva kod nas u Srbiji da neovlašćeno držanje otrovnih zmija, konkretno je zvečarka u pitanju, došlo je do ujeda, osoba je preživjela na svu sreću, ali sa trajnim invaliditetom. Mi nismo zemlja koja ima serume, ti serumi su jako skupi, konkretno za zvečarke, vam tretman po ujedu, ja mislim košta negde između 30 i 60 hiljada dolara, znači po ujedu. Ako hoćete da to sve prođe kako treba, znači onda imate, ja mislim, nemojte me držite za reč, pa posljednje što sam gledao podatke, imate, mislim, dva proizvođača u svetu koji proizvode te serume, jer, mislim, zvečarke naseljavaju Severnu Ameriku i Srednju Ameriku, Severnu Ameriku i deo Južne Amerike, tako da, mislim, nemate potrebe da imate serume svuda, što se kaže, po svetu. Bilo je slučaj, recimo, mislim da je Češka u pitanju, da je pobegla crna mamba odgajivaču, znači, tako da... ono što ja stalno kažem, samo je pitanje momenta kada će tako nešto se desi.
I kod nas je bilo sa tom crnom mambom?
Našli su je, onda je bilo velika akcija i policija i stručnjaci, tako da su locirali. Mislim, nije to toliki problem ako vi poznajete biologiju, ekologiju vrste, onda možete da kažem da suzite mesto potrage, tako, ali mislim trajaće. Tako da, znači, nije to toliko neizvodivo. E sad, ono što je još bitno možda reći kad se radi o tim egzotičnim životinjama, ako se radi o životinjama koje su iz subtropskih i tropskih pojaseva, recimo insekti, gmizaci, gmizaci, ne u tolikom slučaju, ali gmizaci, konkretno zmije, one ne mogu da prežive te neke nepovoljne uslove u smislu zime, naše zime i tih nekih loših uslova. Međutim, ako se desi da pobegne zvečarka, zvečarke i tekako mogu da prežive, zato što i oni imaju tamo isto su iz one umerene zone i imaju sposobnost mirovanja zimskog. Tako da i s te neke strane problem. Međutim, ono što znamo da oni koji gaje te zmije, bar kod nas u Srbiji, su dosta odgovorni, jer da to nije tako, mislim, ne zna se broj osoba koje to gaje, ali se radi o dosta odgovornim osobama, jer vi jednostavno niste imali nikakav incident da je to zabeleženo i da je to neko strada, jer tu se strada, znači tu ne možete da sakrijete jednostavno ako se desi nešto.
To je zabranjeno, koliko god da su oni odgovorni.
Tako je. To je zabranjeno, ali dešava se. Mislim, nije to samo slučaj sa Srbijom, da se razumije, to se radi svuda u svetu. U Francuskoj postoji, recimo, ako hoćete da gajite zmije kao kućne ljubimce ili jednostavno želite da ih razmnožavate, morate da prođete posebnu obuku, znači da dobijete posebna uverenja da ste vi osposobljeni za tako nešto i naravno pod budnim ste okom države, znači radi se stroga kontrola i tu nema mogućnosti da vi napravite neki kiks. Svaka životinja je obeležena, to se radi i kod nas sa odlijevačima koji gaje neotrovne zmije, neke vrste pitona. Svaki piton je obeležen, znači svaka jedinka je praktično čipovana, zna se, znači kao što se radi sa ostalim domaćim životinjama. Za ostalo, sve se radi, znači, o crnom tržištu i sve se drži na crno. To je praktično nemoguće. Mislim, i nisu samo zmije problem. Imate kod nas i držanje vukova, recimo, u zarobljeništu, što je potpuno zabranjeno. Imali ste i medvede do nedavno koji su zarobljeništu.
Mačka Božana, mislim.
Tako je. Znači, tako da to su sve stvari koje su, na svu sreću, u posljednje vreme, veoma retke. Znači, sve ih je manje, a nekada je to bilo potpuno normalno i svakome, što se kaže interesantno. Mislim, nelegalno vam je i slikanje i držanje pitona u Knez Mihajlovoj ulici, znači to se sve radi bez. Nelegalno vam je i držanje određenih vrsta papagaja. Znači, to je isto veliki problem. Šta, mislim, tu ljudi obično pitaju, a što to nije dozvoljeno? Mislim, vrlo prosto, zato što vi ne možete, postoji način, odnosno, ne način, nego postoji da kažem, put kako se ustanovlja da li je ta životinja legalna ili nije, zato što postoje tačno registrovane odgajivačnice svuda u svetu za skoro sve te vrste, ali kad se to nađe negde na tržištu, a vi nemate bar jedan od dokumenata, znači postoji tačno i spisak dokumenata koji morate da posjedujete, znači uvek postoji sumnja da je to nešto došlo iz divljine, znači što je praktično nedopustivo. Pute, recimo kako dolazite ptice kod nas, to su veoma interesantne, znači imate i one tranzitne aerodrome Minhen, Bonn, Berlin, pa onda imate recimo letove iz Tanzanije, onda to obrne ceo krug, onda vi dobijete, imali smo slučaj recimo uvoz farma, prijave kao da je farma kameleona u Tanzaniji, farma varana u Tanzaniji, ne znam šta, i onda mi proverimo, zovemo njihove ove kancelarije koje se bave zaštitom prirode, mislim, definitivno ne postoji nijedna registrovana farma i znamo i koje vrste mogu da se gaje i da se razmnožavaju u zarobljeništu i koje ne mogu. Određene vrste koje se kod nas uvoze ne mogu da se gaje i onda se oduzima to i na aerodrom. Znači, i to obično bude da su sve te životinje u lošem stanju, znači, pa onda vi tu morate, imate smrtnost preko 80%, znači, tako da se sve u svemu pravi jako velika šteta, zarada je jako mala, znači ako gledate čak i na crnom tržištu, tako da sve u svemu životinje su na gubitku.
A i u svakom slučaju jedine životinje koje žele da žive sa čovekom su pas i mačka, pa
koje su milenijumima s nama, da. Znači imate vi određene kategorije životinja koje jednostavno ne možete da pripitomite, odnosno nisu jednostavno dovoljno dugo s nama da biste mogli da ih pripitomite kao što su pas i mačka.
I ne treba.
Naravno.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Dr. Rasko Ajtić bio je gost emisije Čekajući veter i ovaj kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.